Kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo amma jalqabeera. Harka fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa baga nagaataa ta'anii sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaa fi televizyiiniidhaan magaalaa Waashingtan DC irraa kan isinii dabarsu qophii guyyaa har'aa roobii ebila 2 bara 2023 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo ebila 4 bara 2015 qabatee dhiyaatee jira. Kan isin keessummeessu Anbaf Qaaduu Mordaati. Qophii keenya galgala kanaa keessatti ibsa koreen waldaa fannoo diimaa Itoophiyaa jechuudha. Haala nageenyaa yeroo ammaa naannoo bulchiinsa Amaaraa keessatti jiru. Hoggantoonni adda bilisummaa Oromoo mana hidhaa jiranu haal duree tokko malee akka hiikamanu gaafatamuu isaa. Akkasumas gabaasaalee dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatan harkaa qabna. Amma xumura sagantaa keenyaatti akka nu wajjiniin turtan nu affeera. Amma gara oduutti darbina.
Akka moltan hordoftoota keenyaa oduu galgala kanaa kan isin dhageessisu Antuu Jubee Horaati. Giddugaleessa godina Gondar aanaa Badasaa gama bahaaf ganda Aybaashkaa keessatti hojjettoonni waldaa fannoo diimaa 2 rasaasaan rukutamuu isaanii waldichi beeksisee jira. Fannoo diimaan hojjettoota saarra miidhaan kan dhaqqabe. Fannoo diimaan hojjettoota saarra miidhaa dhaqqabe ilaalchisuudhaan fuula feesbuukii isaarratti akka beeksisetti dilbata darbe jechuun ebila 9 bara 2023 ambulaansii waldichaarratti hidhattoota eenyummaan isaaniin beekamneen hareellaa raawwatameen shofeera ambulaansichaaf narsii ogeessa nama deessisuurra miidhaan ga'ee jira jedhe. Haleellaan sun kan raawwate galgala naannoo sa'a 2 walakkaa haadha miixuun qabe mana isheerraa gara buufata fayyaatti geessuuf gara mana seetti deemaa utuu jiruu ta'uu kan ibsa fannoo diimaan haleellaa sanaan hojjettoota isaatti dabaluudhaan konkolaataa sanarras miidhaan ga'uu ibseera. Haala mudate ilaalchisee ibsa akka kennaniif kasagaleen Ameerikaa gaafate itti gaafatamaan kominikeeshinii waldaa fannoo diimaa Itoophiyaa obbo Masfin Darajjee haleellaan sun ennaa raawwatamu naannoo sana walitti bu'iinsi kan hin jiraanne ta'uusaaf kanneen miidhaan irra ga'e wal'aansa fayyaa argataa jiraachuu isaanii ibsanii yeroo ammaa naannoo sana daandiin cufamuusaa dubbataniiru. Waldaan fannoo diimaa haleellaa sana cimsee kabalaaleffate ta'uusaa ibsee humnoonni hidhatan gocha akkasiirra akka of qusatan gaafateera. Waldaan fannoo diimaa dameen Itoophiyaa dhiyeenya naannoo Amaaraa keessaa dhukkubsattoota rakkoo fayyummaa lubbuu isaaniif sodaachisu qaban ituu gargaaraa jiraniillee haleellaan ambulaansiif hojjettoota eegumsa fayyaarratti raawwatamuun nu yaaddesse jechuudhaan fuula tuwiitarii isaarratti barreessee jira jechuudhaan Kennedy Abaate gabaaseera.
Tarkaanfiin mootummaan Itoophiyaa humnoota addaa naannolee poolisiidhaa fi raayyaa ittisa biyyaatti makuudhaa fi fudhate mormii kaasee naannoo bulchiinsa Amaaraa kan magaalota tokko tokko keessatti sochii guddaatu taasifamaa ture. Sochiin kun yeroo ammaa magaalota tokko tokko keessatti akka tasgabbaa'aa jiruudha kan gabaasame. Manneen daldalaatii fi waajjiraaleen mootummaas hiikamaa banamaa jiraachuun isaanii ibsameera. Gabaasni kun bal'inaan itti aanee isiniin dhiyaata.
Mootummaan federaalaa humna addaa naannolee poolisiif raayyaa ittisa biyyoolessaa waliin walitti makuuf karoorfachuu isaa mormuudhaan mormiin guyyoota 5 oliif geggeeffame taansee magaalaalee naannoo Amaaraa keessatti tasgabbiin hangi tokko uumamee jiraachuun ibsameera. Godina Walloo Kaabaa Daseef magaalaalee Kombolchaa keessaa daldalaawwaniif waajjiraaleen hangi tokko banamu jiraattonni VOAf ibsaniiru. Baahir Daar keessaa garuu manneen barnootaa daldalaawwaniif waajjiraaleen mootummaa guyyoota 3 walitti aanuuf cufaatti turan. Itti gaafatamaan waajjira paartii biyya bulchuu kabadhaadhinaa kan naannoo Amaaraa obbo Girmaa Yeeshixilaa akka jedhanitti mootummaan rakkoolee mara mariidhaan hiikuuf qophiidha jedhan. Mormii ka'e kanaan kibxata kaleessaa naannoo Amaaraa keessatti itti dhukaafamuun namoonni hedduun ajjeefamu aangaa'onni naannoo hojjetaan hospitaalaa tokko dubbataniiru. Jiraattonni naannoo Amaaraa kibxata darbe magaalota hedduu keessatti mormiin haaromfamuus akka gabaasan yoo ta'u hiriirri kun magaalaa Kombolchaa keessatti gara walitti bu'iinsaatti geeddarameera. Kantiibaan magaalaa Kombolchaa obbo Mohaammed Amiin akka jedhanitti loltoonni federaalaa miseensota humna naannoo Amaaraa tokko tokko ukkaamsuun butan ka jedhu odeeffannoon sobaa babal'ate mormitoonni kaampii waraanaa irratti haliilla akka raawwatan taasiseeraa jedhan. Kanneen dhagaadhaan dhahamaniif rasaasaan rukutaman gara hospitaalaatti geeffamanii jiru. Miseensonni humnootii nagaa eegumsaa jechuun kan waraana federaalaaf mormitoonni illee keessa jiru jechuudhaan lakkoofsa namoota du'anii boodarra kan ibsan ta'uu dubbatan. Maqaan isaanii akka hin tuqamne akka gaafatan jiraataan magaalaa Kombolchaa loltoonni federaalaa dhuguma humnootii naannoo hidhuuf ennaa yaadii taasisan mormitoonni gidduu akka seenan ta'eeraa jedhan. Reeffa namootaa itti dhukaafamuun ajjeefaman shaniif kanneen biroo madaa'an 10 arguu isaaniillee dubbataniiru. Dooktarri hospitaala magaalaa dhiyoo kan magaalaa Dasee tokko akka jedhanitti hospitaalli isaanii Kombolchaarraa namoota 12 madaa'anii dhufan simachuusaaf kanneen biroon du'uu isaanii dhageenye jirraa jedhan.
Tigraay keessatti miidhaa dhaabbilee fayyaa irratti ga'e tumsa ministeera fayyaa Itoophiyaatii fi dhaabbata fayyaa addunyaatiin akka qoratamuudhaaf deemu mootummaa Itoophiyaatti ministeera fayyaa kan ta'anii Dr. Liyaa Taaddasee ibsanii jiru. Jilli mootummaa federaalaa Dr. Liyaadhaan hoogganamus dhimma kanarratti hojjechuudhaaf Tigraayin seenuu isaanii ibsamee jira. Hogganaan biiroo fayyaa bulchiinsa naannoo Tigraay Dr. Amaanu'eel Haayilee gama isaaniitiin tajaajila fayyaa naannichaa deebisanii itti fufsiisuudhaaf ministeera fayyaatii fi naannoo Tigraay wajjiniin walhubannoodhaan hojjetamaa akka jiru ibsuu isaanii Mulgeetaa Hatsbaa Maqaleerraa gabaasee jira. Yemmuu gara oduu biraatti darbinu immoo barreessaan muummee mootummoota gamtoomanii Antoonii Guutareesi ennaa biyya isaanii balaa hongeetii fi rakkina shororkeessummaatiin miidhamaa jiru daawwatanu kanatti pirezidaantiin biyya Soomaaliyaa Antoonii Guutareesiin galateeffataniiru. Guutareesi guyyaa kaleessaati kan Soomaaliyaa daawwatanii oduun kunis ittaanis ni dhiyaata.
Muummichi barreessaan tokkummaa mootummoota Antoonii Guutareesi kurnaawwan keessatti hongee hamaa mudate hin beekneen kan dhahame gaanfa Afrikaa innaa daawwatan hawaasni addunyaa Somaaliyaaf deeggarsa taasisu akka dabalu gaafataniiru jedha gabaasa Reuters. Somaaliyaan shororkeessummaatti duulaa innaa jirtutti rakkoon namoomaa hamtuun ishee mudatee jira. Muummichi barreessaan tokkummaa mootummootaa buufata xayyaara sadarkaa addunyaa Somaaliyaa innaa dhaqqaban aangawoonni simannaa ho'aa taasisaniiruuf simannaa ho'aa ta'eef pirezidaant Mahamuudiin galateeffatanii jiran irra hedduun kutaalee Maqdishoo daawwannaa Guutareeshiin kan ka'e cufataaf sochiin geejjiba uummataas daangeffamee ture. Mahamuud Guutareesi rakkoo namoomaa hamaa furuuf innaa tattaafataa jirruuf shororkeessummaa irratti duula geggeessamu saffisaa innaa jirutti daawwannaa seena qabeessa geggeessuu isaaniif galateeffataniiru. Ogeessonni dhimma wabii nyaataa akka jedhanitti hongeen seenaa keessatti hamaa ta'e kun uummata Somaaliyaa beela'e kanneen miliyoona 6 ta'uuf hedduu yaaddessaadha.
Yemmuu gara Sudaanitti darbinu Darfur gama bahaa keessatti hokkora kan raafamaa ture akka ta'e hin beekama. Gidduu kanas immoo lola haaraa ka'een namootni 14 du'uun isaanii gabaasanii jira. Sababni walitti bu'iinsa sanaas hidhattoonni Arabaa gosoota gurraachaa Afrikaa irratti haleellaa raawwachuu isaaniitiin ta'uu isaa gabaasaaleen mirga namoomaa ibsee jira. Oduun kunis bal'inaan tujuba irra jira.
Kan yeroo dheeraadhaaf walitti bu'iinsaan raafamaa ture Sudaan naannoo Darfur keessatti hookkarri ka'e guyyoota 3 darban keessa yoo xiqqaate namoota 14 galaafachuu qabsaa'onni mirga namaa 2 kibxa takaleessaa himuu isaanii Associated Press gabaaseera. Qabsaa'aa mirga namaa naannoo kan ta'e Adam Haaruun akka jedhetti dilbata darbe bulchiinsa Darfur lixaa keessatti walitti bu'iinsa kan ka'e erga namoonni Arabaa qawwee hidhatan motorsaayikiliin deeman magaalaa ganda baadiyyaa fagoo furbaraangaa keessatti nama daldalaa tokko rasaasaan rukutanii ajjeesanii booda. Ajjeechaan sun gareewwan gosoota Arabaaf gareelee gosoota Afrikaa gidduutti haleellaa haaloo ba'insaaf saamicha walduraa duubaan raawwatame dhaqqabsiise jechuudhaan dubbi himaan dhaabbata biyya keessaa kan mooraa baqataa Darfur keessaa geggeessuuf gargaaru Adam Reegaal dubbataniiru. Jeequmsi kun kibxa takaleessaa itti fufee ka ture yoo ta'u lakkoobsa namoota du'anii dabaluu akka hin oolle haruun beeksisaniiru. Wixata darbe bulchaan Darfur lixaa labsii yeroo muddamaa 7-2 labsuudhaan guutummaa bulchiinsa kanaa keessatti uggura sa'aa labsaniiru. Xiinxaltoonni ji'oota darban keessa gareewwan gosoota adda addaa naannolee ganda baadiyyaa Sudaan keessa jiran gidduutti jeequmsi dabalaa dhufe bu'aa bakki aangoo duwwaa ta'uusaaf muddama jeequmsa siyaasaatiin akka ta'e dubbatu. Mabaati bitootessaa keessa walitti bu'iinsa lixa daarfuu keessatti uumameen yoo xiqqaate namoonni shan ajjeefamaniiru. Onkoloolessa darbe immoo walitti bu'iinsa kutaa Buluu Naayil keessatti uumameen namoonni 170 ol ajjeefamaniiru.
Rippaabilikii Dimokiraatawaa Koongootti wiirtuu daldalaa kan taate Goomaa keessatti gareen riphee loltootaa M23 jedhamuu fi waraanni mootummaa walitti dhukaasanii lola bananii lubbuun namoota darbee jira. Asoosheetii Ajaansi Firaans Pireesii akka gabaasetti lolli kun akka haaraatti kan ka'e naannoo riphee loltoonni tutsii qubatanitti jedheera. Gabaasni kunis bal'inaan akka ta'anitti dhiyaata.
Walitti bu'iinsa haaraan finciltoota M23 waliin roobii har'aa giddugala daldala bahaa Rippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoo Goomaa alatti raawwatamee jira. Ajaansi Firaans Pireesii har'a ganama akka beeksisetti namoonni hidhattoota sabboontota Koongoo ofiin jedhan naannoo magaalaa guddoo bulchiinsa kaaba Kiib irraa gara kaabaatti kiiloomeetira 20 fagaatee bakka argamtu Kibumbaa bakka finciltoonni tutsii hoogganan haleelan. Hoogganaan M23 tokko tuwiitara isaa irratti akka barreessetti haleellaa kana duuba tumsa mootummaa Kinshaasaa akka jiru ibsuudhaan finciltoonni kun ofirra deebi'an jedhe. M23 Kibumbaa irraa akka bahu beeksisee ture garuu gaarreen naannoo sana jiru keessa jira. Finciltoonni kun naannolee biroo qabatan gadhiisuu isaanii beeksisanis waraanni Koongoo duubatti deebi'un kun tooftaa gara biraati jedheera.
Mootummaan Ixaaliyaa lakkoofsa kolagaltootaa heddummachaa deemaa jiru to'achuudhaa fi labsii yeroo atattamaa baasee jira. Koomishinii addaa dhimma kana hordofus uumeera. Dhimma kana raawwachiisuudhaaf immoo yuuroo 5,000,000 ramaduun isaa gabaasameera. Ittaanis ni dhiyaata gabaasni kunis.
Mootummaan gara mirgaa leellisu kaxaaliyaanii kibxata kaleessaa labsii yeroo muddama biyyoolessaa ji'a 6 turo labsuudhaan lakkoofsa godaantota handaara galaana kibba biyyattii seenaniif baay'achaa dhufe tasgabbeessuuf gargaara jedhee jira. Televiziyoonni mootummaa akka jedhetti koomishinarri addaa dhimma kanaaf uumame ni moggaafama jedhamee eegama. Maallaqni jalqabaa yuuroo 5,000,000 yookaan gara doolaara 5,000,000 tuqaashanii ga'u akka qaama tarkaanfii muummicha ministeeraa Joorjaa Meloniif kaabinee isaaniitti raggaasifameera. Walga'ii kaabinee booda ibsa kenneen mootummaan labsii yeroo atattamaa sun odola meeditiraaniyaan keessatti kan argamtu magaalaa xaaliyaanii xiqqoo keessatti katuucha'an lakkoofsa baqattoota humnaan olii hir'isuuf tarkaanfii barbaachisaa fudhatamee jedhee jira. Akkasumas xaaliyaanii keessaa qubsumaaf adeemsa baqattoota gara biyya ofiitti deebisuuf geggeeffamu qindeessuuf mijataa ta'uu ibsi mootummaa sun itti dabaluun beeksiseera. Erga jalqaba waggaa kanaa qabee kolugaltoonni 31,000 ta'an garee baraarsaa waraana xaaliyaanii yookaan dooniiwwan dhaaba gargaarsaan kan baraaraman yookaan immoo gargaarsa utuu hin argatin xaaliyaanii ga'uu isaanii ragaan ministirii dhimma biyya keessaa ni mul'isa. Waggaa kana kolugaltoonni lakkoofsi isaanii baay'ee ta'e Ivory Coastiif Iraan irraa kan dhufan yoo ta'u Guinea, Pakistaan, Masrii, Tunisiyaa fi Bangladesh irraallee kan dhufan ta'uu ibsa ministirichaa tuqee jira. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Ayyee hordoftoota keenya amma immoo gara gabaasaalee keenya biraatti ceenaa hoggansi dhaaba bilisummaa adda bilisummaa Oromoo waggoottan dheeraadhaa fi mana hidhaa keessa turan yeroo ammaa dhukkubaan rakkachaa akka jiranuu abukaatoon isaanii himanii jiru. Adda bilisummaa Oromoo hoggansi dhaabbatichaa qajeelfama poolisii magaalaa Burraayyuu keessa jiranuu haal duree tokko malee akka gadhiifamanus gaafatee jira. Gabaasa kana kan qindeessite Tsahaayi Daamxooti. Ittaanis ni dhiyaata.
Qondaalonni adda bilisummaa Oromoo ABO 7 kan qajeelcha poolisii magaalaa Burraayyuu keessatti hidhamanii jiran keessaa 3 yeroo ammaa dhukkubsatanii sadarkaa yaaddessaa irra jiru jechuun abukaatoon isaanii ibsanii jiru. Hidhamtoonni kunneen gariin waggaa 3 oliif gariin ammoo waggaa 3 ta'uuf deemu erga hidhamanii kan jedhan tuuta abukaatota hidhamtootaa keessaa tokko kan ta'an obbo Tuulii Baayisaa qaamni galmeeste qorannoo irraa qabu hin jiru jechuun haala isaan keessa jiran sagalee Ameerikaaf himaniiru.
Oromoo kan qajeelcha poolisii magaalaa Burraayyuu jiran nama 7 maqaan isaanii Jaalallee Raggaasaa, Mikaa'el Boorannaa, Kennasaa Ayyaanaa, Lammii Beenyaa, Daawud Abdataa, Dooktar Gadaa Waljirraa fi Obbo Gadaa Gabbisaati. Isaan kun iddoo 3 qoonnee ilaaluu dandeenya. Namoonni 3 mootii waliigala Oromiyaa irraa qabee hanga Jibbaata Federaalaatti bilisa gaggeeffamaniiru. የወለምዲ ረጋሳ ለሚ ቤኛ ፊ ዳዊት አብደታን ብሊሳ ጀለመን ጅሩ ሚካኤል ቦረና ከነሳያና ፊ ገዳ ገቢሳሞ አባናለንጋ ዋንቲ መችሱ ጅሩ አገለክ በመንጀዴ ገልሜ ራጁ ፌጅራ ዶክተር ገዳ ብልራ ትሞ ቆረና እንጀልገማሚች ጅሩ ነሞኒ ኩን የሮ ከነይዳ ከነሴተን ንዲሳኒ ቃሚሳኒ ጉቱ ፈያ ቱረኒ አመገሩ ሀለ ቀቢንሰ ረኮመነይዳ ኬሰ ጅሩ ራተንከ ሁንዲሳኒ ዱኩመ ደዳት ሳትለመኒ ጅሩ ባዬ ግድራ ሀማ ኬሰ ከንጅረኒ
ሆገንቶኒ ኩኔን መነ ሙርቲ ሰደርከ ገራገራት ጅሩራ ሀንገ ደደቸ ጅባታ ትዲያቹዳን ብልሰ ጅደመኒ ሙራስኒ ሳኔ ሞ አባነ ለንጌና ነ ኦሮሚያ ከን ሂመተራ ሂንቀምነ ተው ኢፕሴ ገልሜ ጩፌራ ከንጅረን አብካቱን ደምቶታ ሴራነ ለሂደመኒ ዲቤወን አዳዳቲፍ ሳትለመኒ ረከቻ ጅሩ ጀቹን ኢፕሰኒ
ታንኪሳቲ ገርመዴ ለምሩ ኩሳቴ ጅሩ ወቦከነሳ አያናቲ ገነሳ ያና መናይዳ አደዳጌ ሰቲ ከንደማቱ ለበከደዳጌ ሰኒ ሰንታቱራኒ ሶበከናንዲ ዲቤ ነርቪ ጎቴ ዱላፌን ዱዳዛ ባዬ ዋሚዳሜስ አበችን ደንደው ዲሞን ደንደው ገርጋሰ ነማቲን ቀበሜ ለፋውል ካፋማ ወልካፋሜ ክራንቺ ከነኒ ዲግራኒ ክራንቺ ዳን ዲሞን ደንደው አለ አደሳጌ ሰጅራ ዶክተር ገዳውል ጅራ ሚለሳጌ ሰ ሲቪ ለዲጅራ ሲቪል ሊኩን አገው ጀለሜ አኪሚራ ርገትማ ሜዲካ ወጋለ ሞደርቬ ጅራ ሰከነ ዘካ ዲቪለ ሚደሳ ከሳ ባህን ፖሊሲ ኦርኬ ጅራ ጀቹና ተምራን ገዳ ገብሳቲ ገዳ ገብሳ ስኬሰቲ ማካ አርካ ጅራ እኒ ፖሊሲ ነሙ ተከነ ተርጎኒ ፉ በጀት ረመደ ተቆዩን ቀቡ ማናያላ በጀት ቀበኒ ዋንቴ ገርመሌ ዲባመኒ ወሪካኔ ዱኩባ ባዬ ቀቡ ከነ ገርመሌ ተማዴ ጅባ ማሳ ከነ ጌሳ ሳ ከነ ሰደኒ ሳ ከነ ሰደን ከሳዩሞ ከንከነሳ አያና ይባይ
ከናንዱረ ኮሚሽኒ ምርጎተ ነሙማ ኢትዮጵያ ሆገንቶኒ አደብልሱማ ኦሮሞ ሴራናል ሂደማኒ ቀጀልች ፖሊሲ መጋላ ቡራዩ ተርገማን ቃምኒ ሂደጅሩ ሀተተማን አከገለክሱ ዮከን በርባደማን ተኤሞ ገልሜበኔ አከሴራን ጋፈቱ ኢብሰባሱንሳ ንያደተማም ሀተው መሌ ሀንገዮናት ቃምኒ ሳን ሂደጅሩ ፖሊሲን ተርካንፊቶ ኮሌ ሂንፉረኒ ሴራናል መን ሂዳት ደራማጅሩ ጀቹን አውካቱን ሂደምቶታ ኢብሰኒሮ አደብልሱማ ኦሮሞ አባውን ገመሳቲን ሆገንስ ዳብቻ ሰደርካ ገራገራት ናኖ ኦሮሚያ ኬሰት መነ ሂዳ ኬሰት ተርገማን አከገለክ ፈማን ኢብሰባሴን ጋፈቴ ጅራ ኦቦለሚ ገመቹ ሰፍቡናምቲን አደብልሱማ ኦሮሞ የሮ አማት ኦገንስ ዳብቻ መነ ሂዳ ቀጀልች ፖሊሲ መጋላቡራዩት ዲዳማኒ ጅራን ሃልድሬ ተኩመሊ አከይ ከማን ዳምኒ ንጋፈታ ይቹን ኢብሰኒሮ
ቃምኒ ጃለን ከነ ሂዴ አንከ ከና ኒዳ ጃባ ሃላህ መረጅሩን ዱዋፍ ድሪኝ ግዱት ከን አርገማ ጅራን ከነነካ ጃል ከነሳ ሃያና ፋሞ ጃል ገዳ ገብሳ ፋ ፊ ነሞትኒ ወጎታ አርፈንደርበኒ ሙርቲ ተኩመሊ መኒ ቲ አዳደረቲ ወንታ አትሮንኩኒ ከንሳን የኬሰት ተርገማን ባዬ ነማያኪስ ፈያጉቱ ሳኒ ደከንሳ መነሂዳ ሰነገለኒ ጠሩ ናፈተኒ ነርቪዳን ዱዳን ሂራርሳች ኬሰረት ጋጅሩን ድሬኝ ግዱት ደከንሳን ተፋኒ ጅረን ጀቹ ቃምኒ ሂዴ ሀልድሬ ተኮመሌ አከ ይኩፍ ማሊፍ ሀንግ ሀማ ኦገኖተ ከናን ሂራርፈማ አከ ጆገሩ ሴረት ዲያቴ ሙርቲን ሴራ አካርገቱ ኑን ከንጀን ነው ጥራባት
ሂዳምቶኒ ኩኔን ገልሜፊ ቆረኖ መሌ ወጎተ ለኮብሰኒሩ ከንጀረን ኦቦለሚን ቃምኒ ኢሳን ኤጅሩ ረኮፊ ደረረም ኢሳን ረገሃጅሩፍ ሴራን እትጋፈተሙ ቀበጀቹንስ ኢብሰኒሩም አውካቶን ሂዳምቶታ የሮ አማ ቶገንቶኒ ኩኔ ብርማና በርባዱ ጀቹንስ ኢብሰኒ
ነሞኒ ኩኑ መታ ሳልሙዳ ጀኔ ጅማና ገምባኒ ማቲን ቀበኒ ሪዛኔ ኩንቱጋብ ሰረት ደብርሰኒ ከናት ነምኒ ገርጋርሰ አከመሌ በርባዱ ነሞኒ ኩሉቡ ሳኒቱ ሲፈችላት ነመዲ ደጅሩ ላላ ጅምጀቹ ከናት ነምኒ ኒኬ ሰጅሩስ ኒ አለጅሩስ ቡቡ ነሞታ ሚኒማም ቡቡ ሳኒ ኬሰቱ ሲሱዳት ገርጋርሰ ማለቃ ነሞታ ከና ታሲሱ ፊቀበጀቹ ነምኒ ኩን ቆሪች ቢተሙ ባዬ ውልፋታ ደ ከንገዳ ገብዛዚ ጅየቶ ኩቲ ቆሪች ንፍለቱ ብየ ከነ ኬሰንጅሩ አለራት ከንነርገሙ ጅየቶ ኩት ቆሪች ቶኮ ቆርቲ ገረጋርሲ ኩመቶ ባዛማት ከንጋፈተን
ഇമ്മഹിടംതോത കനാലാൽ ചുടാൻ ഇമ്മിച്ചുകല്ലാലത്തു കോമിഷനി പോളിസി ഓറോമിയാറ തേബിയർഗച്ചുടാഫ് ചെറാക്കിൻ ഇറഡ്ഡേബിൻ താസസ്നെ ഹറാഫ് മിൽക്കോഫ്നെ യുറോത്താനുത് കനർഗന്നോതെ കവന്നിടിയാന്ന ഗവാസഗലി അമേരിക്കാതീവ് സഹൈഡാംതോ ഫിൻഫിന്നേറ
daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo galgala keessaa saalamaa walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti teessoo keenya saatalaayitii Itiyoosaat kan armaa gadii irratti nu argachuu dandeessu. VOA Ethiopia Channel yookaan NSS Itiyoosaat Virtual Channel 57 Degrees East irratti. Lakkoobsa daaka sistemii virtual channel ammoo daawwattootaaf dhaggeeffattoota Itiyoophiyaa, Eertiraaf, Jibuutiitiif 6230, ka Somaaliyaatiif 6231, ka Keeniyaatiif 6232, ordooftoota VOA 24 yookaan VOA 24 6233, akkasumas daawwattoota VOA TV yookaan TVMC Duwajaaf 6229. Kana malees marsariitii keenya VOA Afaan Oromoof fuulawwan miidiyaa hawaasummaa keenyaa ka Feesbuukii, Tiwutarii, Inistaagiraamii fi Yuutuubii irratti nu argachuu dandeessu.
Ayyee hordoftoota keenya amma immoo gara qophii addaatti ceena nu wajjiniin tura. Jarmiyaan dhimma baqattootaa kan mootummoota gamtoomanii baqattoonni Soomaaliyaa 1,000 duraanii Itiyoophiyaa naannoo Somaalee keessa qubatanii haala hamaa keessa waan jiran waan ta'eef yeroo ammaa naannoo daangaa Somaaliyaa irratti kaasamanii bakka nageenya isaaniitiif mijataa ta'etti qubachiifamuu isaanii himee jira. Gabaasa Liisaa Shilaayin qopheessite ammas jaallanneetu nutti hima. Waliin hordofu.
Guyyoota sadan darban keessa gareen jalqabaa kan baqattoota 1,000 ol ta'an of keessaa qabu gara naannoo nageenya qabuutti iddoon jijjiiramee fi jira. Isaan kun namoota gara 1,100 ta'an kanneen walitti bu'iinsa bifa haaraan naannoo adda baatee jirtu kan Somaaliland magaalaa Laaskaandoo keessatti uumameerraa baqatan. Dhaabni baqattootaa kan tokkummaa mootummootaa yookaan UNHCR akka jedhetti torban darbee kaasee baqattoota 1,091 galma'anii dunkaanaa fi meeshaa gargaarsaa barbaachisoo biroo jireenya haaraa dhaabuuf kennameefi jira. Haa ta'u malee baqattoonni hookkara biyya isaanii keessatti deemaa jiru jalaa baqachuun dhufu itti fufanii jiru. Dubbihimtuun UNHCR Olga Saraado akka jedhanitti hedduun isaanii maatiiwwan Itiyoophiyaan kan keessummeessamaa jiran yoo ta'u kaan immoo qubsuma yeroo kan tajaajila bu'uuraa osoo hin argatin haala balaamaa keessa jiraachaa jiru jedhaniiru.
Areas where refugees arrived, they were settling at the border.
Naannoowwan baqattoonni gaanii fi daangaa Somaaliyaa waliin qubachaa turanitti ala rafaati turan. Bakki isaan keessa jiraatan garmalee namaan guutamuu waan jalqabeef balaan eegumsa dhabuurraa mudatu akka dabalu taasiseera. Kanaafis amma haalli tasgabbaa'utti baqattoota san bakka haaraa biraatti jijjiiruun kan baname.
Saraadoon akka jedhanitti namoonni haaraa dhufan irra caalaan isaanii dubartoota, daa'immanii fi maanguddoota. Isaan keessaa daa'immanii fi dargaggoota nama biraa hin qabnee fi maatii irraa adda ba'an 3,400 ol ta'u. Yeroo walitti bu'iinsi jalqabu akkamitti maatii wajjin akka addaan ba'an seenaa nama suukanneessu UNHCR itti himaniiru jedhan. Walwaraansi kun kan ka'e erga maanguddoonni kutaalee sadii kan Somaaliland keessa jiran Somaaliyaatti deebi'anii makamuu akka barbaadan ennaa beeksisanii fi mootummaa federaalaa Somaaliyaaf amanamoo ta'uu isaaniin ture. Koreen fannoo diimaa kan addunyaa yoo xiqqaate namoonni 150 du'uu isaanii fi kanneen dhibbaan lakkaa'aman madaa'u gabaaseera. Namoonni 1,185 ol biyya ofii keessatti manaaf qe'ee isaaniirraa ka buqqa'an yoo ta'u 10,000 hedduun immoo gara Itiyoophiyaatti baqachuu isaanii tilmaameera. Saraadoon akka dubbatanitti mootummaan Itiyoophiyaa hektaara 400 kan daangaa irraa gara kiiloomeetira 50 fagaatee argamu mirgaan jedhamu kan aanaa bookee keessatti argamu ramadee jira. Baqattoonni achitti dhiyeessan tajaajila kanneen akka eegumsa fayyaa, bishaanii fi barnoota akka argatan dubbataniiru.
UNHCR continues to engage with local authorities and leaders to assess gaps
in the UNHCR qaawwaa tajaajila bu'uuraa madaaluu bulchitoota naannoo fi hanga'oota waliin hojjechuu itti fufeera. Kanaaf deeggarsi baqattoota fi kanneen lammii Itiyoophiyaa ta'aniifis ni fayyada. Iddoowwan mirgaan hundeeffaman fedhiiwwan yeroo hunda dabalaa dhufan kanaaf deebii kenna. Akkasumas qarqaarsa kennuudhaaf haala mijeessa. Dahannaa dabalatee meeshaalee qarqaarsaa ijoo nyaata fi bishaan warra hawaasa waliin hidhatan qabneef dhiyeessa.
Tajaajila magaalaa dhihoo jirutti kennamu kana cimsuun baqattootaa fi hawaasa isaan keessummeessaa jiran tajaajiluuf ni hojjetaa jedhanii baqattoonni hawaasa isaan keessummeessan waliin turuu barbaadan gargaarsa xiyyeeffannoo qabuun akka deeggaraman dubbataniiru Saraadoon.
Ayyee hordoftoota keenya kan hordofaa jirtanu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Kanatti aansinee ibsa bulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu isiniif dhiyeessina.
Demokiraasiin kacimu lammiiwwan mara keessumaa dubartoonniif durboonni innaa keessatti hirmaatanii. Kanaaf jecha pirezidaanti Joo Baayden hirmaannaa dubartootaaf durbootaa guddisuu dhimma ijoo bulchiinsa isaanii kan godhataniif. Gumii demokiraasii lammataa irratti Bilinkan haasaa dhageessisaniin hundi keenya ni beekna. Mirgi dubartootaa kutaalee addunyaa hedduu keessatti balaadhaaf saaxilameef haleellaa jala akka jiru jedhan.
Repressive governments are passing targeted laws to restrict women's fundamental freedoms, including the right to free speech.
Motumoonni hacuuccaa mirga dubbachuu fi walga'uu dabalateef seerawwan walabummaa bu'uuraa dubartootaa daangessu irratti fuulleffatanii baasaa jiru. Fintaaloyyoonni dubartootaa fi durboota keessumaa aadaadhaan kanneen moggaatti qoodamanii jaalalawwan saala walfakkaataa dubartoota gosoota adda addaa irraa argamanii fi hawaalee amantii irratti haala madaalawaan ta'aniin fuulleffataa jiru.
Garuu dubartoonni bulchiinsa abbaa irree qofaa keessatti miti kan mirgi isaanii guutuuf walqixa ta'e sarbamaa jiru jechuudhaan barreessaa Bilinkan hubachiisaniiru.
In far too many parts of the world, women and girls still do not have equal opportunities to study and work. Women journalists.
Kutaalee addunyaa hedduu keessatti dubartoonni fi durboonni ammayyuu barnootaa fi hojiidhaa fi carraa qixxee ta'e hin qaban. Gaazexeessonni dubartootaa, gabaasonni mirgaa fi namoonni siyaasaa haleellaa marsariitii walirraa hin cinnee fi dararatu isaanirra ga'a. Dubartoonni honkoraaf saaxilamanii yeroo hedduu haqa qixa ta'e hin argatan. Dubartoonni yeroo hedduu loogii rakkoo fi isaan saaxilutu irratti raawwatama.
Humnoota kana mara duratti dubartoonniif durboonni naannoo addunyaa irratti mirga ofii isaaniif mirga namoomaa maraaf akkasumas demokiraasiif falmuuf itti gaafatama jiru adda durummaadhaan hoogganaa jiran. Kanaaf barbaachisummaa dubartoonniif durboonni murtee kennuu keessatti hirmaachuu isaanii agarsiisaa jiru. Afgaanistaan keessatti Taalibaan jireenya guyyuu keessaa isaan dhabamsiisuuf yaalii walirraa hin cinne inni geggeessu keessatti dubartoonni mirgi namoomaaf mirgi ofii isaanii akka kabajamu mormii dhiyeessaa jiru. Hegiree ifaa biyya isaaniif ammayyuu qabsaa jiran. Iraan keessatti dubartoonni ija jabeeyyii ta'an dubartii jireenyaaf bilisummaa jechuudhaan waamicha gochuuf ofii isaanii balaa guddaa keessa galchanii daandii irratti hiriira bahaa jiru. Yuunaayitid Isteetsi dubartoota akkasiif naannoo addunyaa irraa kanneen mirga dubartootaa akkasumas adeemsa murtii kennuu keessatti hirmaannaa guutuu walabaaf qixa ta'e akka qabaatan kanneen hojjetan waliin waliigaluudhaan ni dhaabatti. Bilinkan karaa dipiloomaasii keenyaa isaaniin deeggaruudhaaf addunyaa guutuu irratti walqixxummaa saalaa tarkaanfachiisuuf cicha qabnaa jedhan. Innaa milkoofnu waan sirrii ta'e qofaa otoo hin taane biyyoonni keenya caalaatti badhaadhinaaf nageenya akkasumas carraa uummata keenya hundaaf guutuu ta'eef waan bilchina qabuuf barbaachisaa ta'e hojjenna jedhan jechuudhaan Gulaalaan Har'aa yaada isaa xumura.
Qophiin fayyaa 7-7 kamisa dhiyeessin dhukkuboota daddabroo sadarkaa naannoottis ta'e sadarkaa addunyaatti hawaasaalee miidhan kanneen akka COVID-19, HIV/AIDS, busaa fi dhukkuboota sombaa yookaan dhukkuboota biroo irratti ogeeyyii fayyaa dubbisna. Gabaasaalee bahanis ni dhiyeessina. Sababaalee isaan ittiin nama qaban wal'aansa fayyaaf ofirraa ittisa isaanii kanneen akka jijjiirraa amalaa fi haala jireenyaa irratti illee ni mari'anna. Gaaffilee simbiraa dhufaniifis akka ogeeyyiin fayyaa deebii kennan taasifna. Kamisa kamis nu hordofuun dagatinaa.
Ayyee hordoftoota keenya sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu kanumaan raawwata. Qophii keenya irratti yaada qabdan voafaanoromoo.com jedhaatii nu erga. Karaa feesbuukii, tiwiitarii fi inistoogiraamii keenyaanis nu argachuu dandeessu. Gulalan kopi Kenya namo dandi kopi kana kara media hawasati ni kanisininga jutu tigisti jamme. Producer in Kenya Brana Ilu gulalan video latera amante. Ogesun ni teknika kani studio shantami sadafa. An kanisin kesum mesa ture bakadu muroda wan wajinin turtani fi isin kalate faccha. Kopi Kenya boritini amawalitidegnuti fayata asininjena nagati gulalan.